Isahluko 1. Liyini iqiniso ngoNkulunkulu? UNkulunkulu lendaba lawe yini? Unjani uNkulunkulu? Ulebizo yini? Kuyenzeka yini ukuthi usondele kuNkulunkulu? Indima 1-2 umbuzo uthi, kungani kukuhle ukubuza imibuzo? Wakuwananzelela yini indlela abantwana babuza ngayo imibuzo? Abaningi baqalisa ukubuza besanda kufunda ukukhuluma. Bevula amehlo, befuna ukwazi, bayakukhangela bese bekubuza izinto ezinjengokuthi, indaba isibhakabhaka siluhlaza, izinkanyezi zenziwe ngani? Ngubani owafundisa izinyoni ukuhlabela? Ungazama ngazo zonke izindlela ukuphendula, kodwa kulula ngaso sonke isikhathi. Lanxa impendulo yakho ingabanhle, bangabuza omunye umbuzo othi, yindaba. Kayisibo bodwa abantwana babuza imibuzo. Njengoba sikhula, siyaqhubeka sibuza. Siyabuza ukuze silayelwe indlela, ukuze sibalekele izingozi, kumbe ukuze sanelise isifiso sokufuna ukwazi. Kodwa kukhanya ngathi abantu abaningi bayekela ukubuza imibuzo, ikakhulu eqakathekileyo. Bayekela lokudinga izimpendulo. Indima 3. Umbuzo uthi, kungani abaningi sebakhalala ukudinga izimpendulo zemibuzo eqakatheke kakhulu? Cabanga ngombuzo osegwalibeni kumbe imibuzo esesethulweni sebhukuleli, loba esekuqaliseni kwesahluko lesi. Le ngeminye imibuzo eqakathekileyo ongayibuza. Kodwa abantu abaningi sebakhalala ukudinga izimpendulo. Ngenxa yani, iBhayibheli lilazo yini izimpendulo? Abanye bacabanga ukuthi izimpendulo zalo zinzima ukuzizwisisa. Abanye bacabanga ukuthi ukubuza imibuzo kungabayangisa. Kanti njalo abanye babona ngathi imibuzo enjalo kumele iphendulwe ngabakhokheli benkolo labafundisi. Wena ke. Indima 4-5. Umbuzo uthi, yiphi eminye imibuzo eqakatheke kakhulu esingayibuza empilweni? Njalo kungani kumele sidinge izimpendulo zayo? Akuthandabuzwa ukuthi ulesifiso sokuthola izimpendulo zemibuzo eqakathekileyo empilweni. Mhlawumbe uyake uzibuze ukuthi, siphilelani? Nxa ngingafa sekuphelile yini? Unjani uNkulunkulu? Kuhle ukuthi ubuze imibuzo enjalo, futhi kuqakathekile ukuthi uqhubeke ubuza, uze uthole izimpendulo ezisebenzayo njalo eziza kusuthisa. Umfundisi odumileyo uJesu Kristu wathi, celani lizaphiwa, dingani lizafumana, qoqodani lizavulelwa. UMateyu 7:7. Nxa uqhubeka udinga izimpendulo zemibuzo eqakathekileyo, uzathola izimpendulo ezisuthisayo. Kungelani lokuthi abanye abantu bakutshelani, izimpendulo zikhona njalo ungazithola eBhayibhelini. Izimpendulo zakhona kazinzima ukuthi uzizwisise. Okuhle kakhulu yikuthi zinika ithemba kanye lentokozo. Zingakunceda lokuthi uphile impilo engcono khathesi. Okokuqala, ake sihlole umbuzo osukhathaza abantu abanengi. UNkulunkulu kalandaba lathi njalo lenhliziyo elukhuni yini? Indima 6. Umbuzo uthi, kungani abantu abanengi becabanga ukuthi uNkulunkulu kalandaba lokuhlupheka kwabantu? Abantu abanengi bacabanga ukuthi uNkulunkulu njalo. Bathi bona, aluba uNkulunkulu belendaba lathi, umhlaba uza kuba yindawo engcono kakhulu. Nxa sikhangele emhlabeni wonke sibona izimpi, inzondo lezinkathazo. Lathi ngokwethu siyagula, siyahlupheka njalo siyafelwa izihlobo zethu. Yikho okwenza abanye bathi, aluba uNkulunkulu belendaba lathi lezinhlupho zethu, ubengeke yini azivimbe izinto ezinjalo ukuthi zingenzakali. Indima 7. Umbuzo ka-A uthi, kuyini okufundiswa ngabafundisi benkolo okwenza abantu bacabange ukuthi uNkulunkulu lenhliziyo elukhuni? Umbuzo ka-B uthi, iBhayibheli lifundisani ngezinhlupho ezingasehlela? Okubi kakhulu yikuthi abakhokheli benkolo benza abantu bacabange ukuthi uNkulunkulu lenhliziyo elukhuni. Bakwenza njani lokho? Nxa kungaba lomonakalo, bathi intando kaNkulunkulu. Nxa besitsho njalo baya begcona uNkulunkulu ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Kuliqiniso yini lokho? iBhayibheli lifundisani sibili? UJakobe 1:13 uyaphendula. Ekulingweni, ngakho kumele athi uNkulunkulu uyangilinga. Ngoba uNkulunkulu angeke alingwe yibubi kumbe alinge umuntu. Yikho ke, uNkulunkulu kayisuye obangela ububi obubona emhlabeni. UJobe 34 verse 10 kusiya ku 12 uthi, ngakho lalelani kimi lina madoda azwisisayo. Kakube khatshana lo Nkulunkulu wenza ububi, khatshana kukaSomandla ukona. Uyamphindisela umuntu ngalokho akwenzileyo, umehlisela lokho okufanele ukuziphatha kwakhe. Kakungene engqondweni ukuthi uNkulunkulu angenza ububi, ukuthi uSomandla ngakutshila ukwahlulela kuhle. Kuliqiniso ukuthi uyavumela ukuthi izinto ezimbi zenzakale. Kodwa kulomehluko omkhulu phakathi kokuvumela ukuthi uluthole ukuthi lwenzakale lokulubangela. Indima 8 lo 9. Umbuzo ka-A uthi, yiwuphi umzekeliso otshengisa umahluko ophakathi kokuvumela ukuthi ububi bube khona lokububangela? Umbuzo ka-B uthi, kungani kukubi ukuthi sisole uNkulunkulu ngokuvumela kwakhe ukuthi abantu balandele indlela embi? Ngokwesibonelo, cabanga ngobaba olenhlakanipho lothando njalo lendodana esikhulile lokhu isahlala ngakibo. Lapho indodana le isiba lihlongandlebe njalo ikhetha ukusuka ekhaya, uyise uyayivumela. Indodana le iqalisa ukuphila impilo engalunganga ibisingena phakathi kohlupho. Uyise nguye obangele ukuthi ihlupheke yini. Hatshi, ngendlela efana nayo, uNkulunkulu kavaleli abantu nxa bekhetha ukuphila ngendlela embi, kodwa kayisuye obangela izinhlupho ezivelayo. Yikho ke, kuyabe kukubi ukugcona uNkulunkulu ngenxa yezinhlupho zabantu. UNkulunkulu lezi zathu ezinhle zokuvumela abantu ukuthi baphile impilo embi. Njengoba engumdali wethola amandla njalo lenhlakanipho, kakudingeki ukuthi asichasisele izizathu zakhe. Kodwa uyasichasisela ngenxa yokuthi uyasithanda. Uzafunda okunenge ezizathu lezo esahlukweni 11. UNkulunkulu sithembisa ukuthi uza kususa konke okusihluphayo. Ngakho ke woba leqiniso lokuthi kayisuye obangela izinhlupho ezisehlelayo. Indima 10 umbuzo uthi, kungani singathemba ukuthi uNkulunkulu uzasusa yonke impumela yobubi? Okunye njalo yikuthi uNkulunkulu ungcwele. Lokhu kutsho ukuthi kala sici njalo uhlanzekile. Kala ngitsho lobuncane ububi. Yikho ke singabeka ithemba lethu lonke kuye. Kodwa abantu ngeke sibathembe ngendlela efana nayo ngoba kwezinye izikhathi baba lobuqili. Lezi phathimandla ezithembekileyo izikhathi eziningi zilawo amandla okulungisa izinto ezoniwa ngabantu. Kodwa uNkulunkulu lamandla amakhulu kakhulu. Uyenelisa ukulungisa yonke impumela yobubi njalo uzakwenza. Nxa uNkulunkulu esethatha inyathelo, uzaqeda ububi kuze kube nini lanini. Ihubo 37 verse 9 kusiya ku 11 lithi, ngokuba abantu ababi bazasuswa, kodwa labo abathemba uJehova baza kudla ilifa lelizwe. Kuseyisikhatshana nje, ababazawe bengasekho, loba usubadinga kabasayi kufunyanwa. Kodwa abathobekileyo baza kudla ilifa lelizwe bakholise ukuthula okukhulu. UNkulunkulu uzwa njani nxa esibona siphathwa kubi? Indima 11, umbuzo ka-A uthi, uNkulunkulu uzwa njani nxa ebona abantu bephathwa kubi? Umbuzo ka-B uthi, uNkulunkulu uzwa njani ngokuhlupheka kwakho? Okwakhathesi uNkulunkulu uzwa njani ngezinto ezenzakala emhlabeni lasempilweni yakho? IBhayibheli ifundisa ukuthi uNkulunkulu uthanda ukulunga. Yikho ke ulendaba lokuthi kuyini okulungileyo lokungalunganga. Uya kuzonda ukubona abantu bephathwa kubi. IBhayibheli ithi inhliziyo kaNkulunkulu yagcwala ubuhlungu lapho ububi sebabunenge emhlabeni ezikhathini zakudala. UGenesis 6 verse 5 lo 6. UNkulunkulu kantshintshanga. Ulokhu ekuzonda ukubona ukuhlupheka kukhona emhlabeni wonke jikelele. UNkulunkulu uyakuzonda lokubona abantu behlupheka. IBhayibheli lithi uyakukhathalela. U-1 Petro 5 verse 7 uthi, yethulani kuye konke ukukhathazeka kwenu ngoba yena uyalikhathalela. Indima 12 lo 13. Umbuzo ka-A uthi, kungani silobuntu obuhle obunjengothando, njalo uthando lwenza sizizwe njani ngezinto ezenzakala emhlabeni? Umbuzo ka-B uthi, kungani ungaba leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzaqeda izinhlupho ezisemhlabeni? Kungani singaba leqiniso lokuthi uNkulunkulu uyakuzonda ukubona ukuhlupheka? Nampo obunye ubufakazi. IBhayibheli ifundisa ukuthi abantu badalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Yikho silobuntu obuhle ngoba uNkulunkulu ulobuntu obuhle. Ngokwesibonelo, buya kukhathaza yini wena ukubona abantu abangela cala behlupheka? Nxa kukukhathaza ukubona abantu bephathwa kubi, woba leqiniso lokuthi uNkulunkulu yena kumkhathaza kakhulu. Into enhle kakhulu ngathi abantu yikuthi siyenelisa ukutshengisa uthando. Lokhu lakho kutshengisa ubuntu bukaNkulunkulu. IBhayibheli ifundisa ukuthi uNkulunkulu uluthando. 1 John 4:8. Silothando ngoba uNkulunkulu ulothando. Uthando lungakwenza ukuthi uqede ukuhlupheka lokuphathwa kubi kwabantu okubona emhlabeni yini. Aluba ubulamandla okwenza njalo ubungakwenza yini? Ye, ubungakwenza. Yikho ke ungaba leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzaqeda ukuhlupheka lokuphathwa kubi kwabantu. Izithembo zikaNkulunkulu okukhulunywe ngazo esethulweni sebhuku leli kazisiwo maphupho nje. Zizagcwaliseka loba sekuthena. Kodwa ukuze ube lokukholwa ezithembisweni ezinjalo, kumele wazi okuningi ngoNkulunkulu ozenzileyo. UNkulunkulu ufuna umazi ukuthi ungubani. Indima 14 umbuzo uthi, ibizo likaNkulunkulu ngubani, njalo kungani kumele silisebenzise? Ungenzani nxa ufuna ukuthi omunye umuntu akwazi? Awumtsheli yini ibizo lakho? UNkulunkulu lebizo yini? Izinkolo eziningi zithi ibizo lakhe nguNkulunkulu noma yinkosi, kodwa lawa kakusiwo mabizo akhe. Ngamabizo okuhlonipha njengokuthi inkosi lokuthi mongamele. IBhayibheli ifundisa ukuthi uNkulunkulu lamabizo okuhlonipha amaningi. Elithi Nkulunkulu lelithi inkosi ngamanye akhona. Kodwa iBhayibheli ifundisa ukuthi uNkulunkulu lebizo lakhe yedwa elithi Jehova. Ihubo 83:18 lithi, wena obizo lakho unguJehova. Ukuthi wena wedwa ungophezu konke emhlabeni wonke. Nxa iBhayibheli lakho lingelalo ibizo leli, ungahlola isengezo emakhasini 195 kusiya ku-197 ebhukwini leli elidindiweyo, esilesihloko esithi, ibizo likaNkulunkulu litshoni njalo lisetshenziswa njani, ukuze uthole ukuthi kungani kunjalo. Iqiniso yikuthi ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezingaba ngu-7,000 emibhalweni yeBhayibheli emidala. Yikho-ke, uJehova ufuna ulazi ibizo lakhe njalo ulisebenzise. Kufanana lokuthi usebenzisa iBhayibheli ukuze azethule kuwe. Indima 15 umbuzo uthi, ibizo elithi Jehova litshoni? UNkulunkulu wazinika ibizo elilomutsho. Ibizo lakhe elithi Jehova litsho ukuthi uNkulunkulu angagcwalisa loba yisiphi isithembiso asenzayo njalo angenza loba yini ayijongileyo. Ibizo likaNkulunkulu kalifanani lamanye. Ngelakhe yedwa. UJehova utshiyene labantu ngezindlela eziningi. Njani? Indima 16:17. Umbuzo uthi, singafundani ngoJehova emabizweni okuhlonipha alandelayo? A. Somandla. B. Nkosi yezikhathi zonke. C. Mdali. Sibonile ukuthi Ihubo 83:18 lithe ngoJehova, nguwe wedwa ophezu konke. Yikho ke, uJehova nguye yedwa obizwa ngokuthi nguSomandla. Isambulo 15:3 sithi, mikhulu yamangalisa imisebenzi yakho, Nkosi Nkulunkulu Somandla. Zilungile njalo ziqothwa izindlela zakho, Nkosi yezikhathi zonke. Ibizo lokuhlonipha elithi Somandla lisifundisa ukuthi uJehova ulamandla okwedlula konke. Akula muntu olamandla anjengawakhe. Ulelinye ibizo lokuhlonipha elithi Nkosi yezikhathi zonke. Ibizo leli lisikhumbuza ukuthi uJehova kafanani laloba ngubani, ngoba nguye yedwa obelokhu ekhona. Ihubo 90:2 lithi, kusukela phakade kuze kube phakade unguNkulunkulu. Lokhu akukumangalisi yini? Okunye okwenza uJehova angafanani laloba ngubani ukuthi nguye yedwa ongumdali. Isambulo 4:11 sithi, ufanele Nkosi yethu lo Nkulunkulu wethu kwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke, njalo zadalwa ngentando yakho, njalo zilawo ubukhona bazo. Zonke izinto ongazicabanga, ngokwesibonelo izidalwa zomoya esezulwini, izinkanyezi ezigcwala esibhakabhakeni ebusuku, izithelo ezikhula ezihlahleni kanye lezinhlanzi ezintshezi olwandle lasemfuleni, zonke zikhona ngenxa yokuthi uJehova ungumdali. Ungasondela kuJehova yini? Indima 18. Umbuzo uthi, kungani abanye abantu becabanga ukuthi ngeke basondele kuNkulunkulu? Kodwa iBhayibheli lifundisani? Ukufunda ngobuntu bukaJehova obumangalisayo kwenza abanye abantu besabe. besaba ukuthi uNkulunkulu phakeme kakhulu kubo okokuthi ngeke basondele kuye kumbe abe lendaba la. Kodwa umcabango onjalo uqondile yini? IBhayibheli ifundisa ukuchiyene lalokho. Lithi ngoJehova, kakhatshana komunye lomunye wethu. Imisebenzi 17 verse 27. IBhayibheli isikhuthaza ukuthi, sondelani phansi kwaNkulunkulu laye uzasondela kini. UJakobe 4 verse 8. Indima 19 umbuzo ka-A uthi, singaqalisa njani ukusondela kuNkulunkulu, njalo kungasinceda njani? Umbuzo ka-B uthi, yiziphi izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu ezikukhanga kakhulu? Ungasondela njani kuNkulunkulu? Okokuqala, qhubeka ufunda ngoNkulunkulu njengoba usenza khathesi. UJesu wathi, manje ke yilokhu kuphila okungapheliyo, ukuthi bakwazi wena. Onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lo Jesu Kristu omthumileyo. UJohane 17 verse 3. Liqiniso sibili, iBhayibheli lifundisa ukuthi ukufunda ngoJehova lo Jesu kunika ukuphila okungapheliyo. Njengoba sesibonile, uNkulunkulu uluthando. 1 Johane 4 verse 16. UJehova ulezinye izimpawu zobuntu ezinhle njalo ezikhangayo. Ngokwesibonelo, iBhayibheli lithi uJehova unguNkulunkulu lesihawu lomusa. Ophuza ukuthukuthela ogcwele uthando lobuqotho. Exodus 34 verse 6. Uyathethelela njalo ulungile. Ihubo 86 verse 5. UNkulunkulu uyabekezela. Njengoba uqhubeka ufunda iBhayibheli, uzabona indlela uJehova atshengise ngayo izimpawu zobuntu eziqanjwe lapha kanye lezinye ezikhangayo. Indima 20 kusiya ku-22. Umbuzo ka-A uthi, kuyenzeka yini ukuthi sisondele eduze kukaNkulunkulu lanxa singeke simbone? Chaza. Umbuzo ka-B uthi, abanye abantu abayabe besithi bayakunceda bangakukhuthaza ukuthi wenzeni, kodwa wena kumele wenzeni. Kuliqiniso ukuthi ngeke umbone uNkulunkulu ngoba ungumoya. Kodwa ungafunda ngaye eBhayibhelini, uzagcina usumazi njengomuntu sibili. Njengoba umhubi watsho, ungenelisa ukubuka ubuhle bukaJehova. Ihubo 27 verse 4. Nxa ungaqhubeka ufunda ngoJehova, yena uza kuba ngumuntu oqobo kuwe njalo wena uza kuba lezi zathu eziningi zokumthanda lokuzizwa useduze laye. Uzazwisisa ukuthi kungani iBhayibheli ifundisa ukuthi sibone uJehova njengobaba wethu. Nguye osinika ukuphila, kanti njalo usifunela okungcono kakhulu njengoba nje ubaba olothando engafunela abantu bakho okungcono kakhulu. IBhayibheli ifundisa lokuthi abantu bangaba ngabangani bakaJehova. Ake ucabange, ungaba ngumngani womdali wezinto zonke. Njengoba uqhubeka ufunda okuningi eBhayibhelini, uzathola ukuthi abantu abaye besithi bayakunceda bangakukhuthaza ukuthi uyekele ukufunda. Bangakhathazeka ngokuthi uzantshintsha lokho okukholwayo. Kodwa ungavumeli umuntu akuvimbele ukuthi ube lobungani obuhle kakhulu loNkulunkulu. Indima 23 lo 24. Umbuzo ka-A uthi, kungani kumele uqhubeke ubuza imibuzo ngalokho okufundayo? Umbuzo ka-B uthi, isahluko esilandelayo sizakhuluma ngani? Akuthandabuzi ukuthi uqaliseni ziza kuba khona izinto ongazizwisisiyo. Kumele uthobeke ukuze ubuze imibuzo, kodwa ungayekeli ukubuza ngenxa yenhloni. UJesu wathi kuhle ukuthobeka njengomntwana omncane. Njengoba sikwazi, abantwana babuza imibuzo eminingi. UNkulunkulu ufuna uthole izimpendulo. IBhayibheli liyabancoma abanye ababezimisele ukufunda ngoNkulunkulu. Babehlolisisa imibhalo ukuze babone ukuthi ababekufunda kwakuliqiniso yini. U-Imisebenzi 17 verse 11 uthi, amaBheriya wona ayelesimile esingcono kulaleso samaThesalonika. Ngoba balemukela ilizwi ngokuthakazelela bayihlola imibhalo nsuku zonke ukuze babone ukuthi lokhu uPawulu ayekutsho kwakuliqiniso na. Indlela enhle kulazo zonke yokufunda ngoJehova yikuhlola iBhayibheli. Kalifanani laloba yiliphi elinye ibhuku. Ayiphi indlela? Isahluko esilandelayo sizakhuluma ngalokho. Okufundiswa liBhayibheli. UNkulunkulu uyakukhathalela. 1 Petro 5 verse 7. Ibizo likaNkulunkulu nguJehova. Ihubo 83 verse 18. UJehova kunxusa ukuthi usondele kuye. UJakobe 4 verse 8. UJehova ulothando njalo ulesihawu. u-Exodus 34 verse 6, lo 1 Johani 4 verse 8, lo 16.